Jūs jau arī sākt domas sēdi, bet pirms tam mums ir klāt nākuši vēl daži jautājumi. Jums ir tā otrā lapa ar 24. To mēs es vienkārši tik ļoti laicīgi uzrakstīju iesniegumu par savu došanos komandējumā un kad Pāvuliņš jau bija ļoti laicīgi sagatavojis domslēmu, ka bija pazudis. Viņš jau patiesībā bija pirms komitejā, tā kā mums ļoti jāatvainojas, ka mums iekšējā komunikācijā kaut kas nenostādāja šajā jautājumā. Otrs 25. Ja, kas ir darba kārtības jautājums, tur ir, nu vienkārši visi tie dokumenti jau ir sagatavoti, un tas ir saistīts Agnesē ar ko, ka tur nav pamats, lai kā viņam ilgāk neuz ko gaidīt. Ja
tas ir Jānis.
Tas caur pat nevāļ, jā, mums ir nepieciešams tur to, nu, mums bija kādreiz, ja jūs atcerieties, ka lēmums, ka noslēgt līgumu un tā tālāk, jā, bet tagad vēl ir, nu, tā ir tā prasība no zemes grāmatas puses, ka jānorāda ir tieši tas pants, ko ir pamatot, nu, ierakstīšana zemes grāmatās pašvaldības vārdu, un tad, nu, mēs tā kā mēs, tas ir, es tā kā mēģināju nopamatot, jā, ja tas ir, nu, uz tā pamat, ka tur atrodas viņa piedarošs šēks, un viņa ir noslēdzams skolas līgums.
Vienkārši tur ir nu tāda precizējoša informācija. Un tad par piedalīšanos projektā, kas ir 26. Tajā lapusē, otrā pusē, tur Lēmaņa Inga ar jauniešu centriem, nu tā kā vēlas startēt šajā projektā, bet projekta iesniegšanas datums, kuram ir arī jāpievieno domas, lēmums ir 19. marts. Un skatījāmies, mums domas sēdes sanāk 20. martā. Bet šitas arī ir kaut kas tāds, kas nav bijis ātrāk, jo viss, nu, nav bijusi tā informācija pieejā. Tas ir kaut kāds.
Vakar izsludināts.
Jā, viņš ir baigi ātri izsludināts un ātri vajag ielikt tajos ratos iekšā, tāpēc man arī ir nu, lūgums vienkārši akceptēt. Pašvaldības nauda tur nav vajadzīga, tur ir vienkārši domas lēmums vajadzīgs par to, ka mēs tā kā piedalāmies tajā projektā.
Kas tajā projektā paredzētas ir?
Mēs pēc tam ir tagad
Ko tad?
Es varu tagad teikt, bet arī...
Nu, teicu tagad, nu.
Tur viņi vēlas sakārtot ar šo projektu jaunatnes politikas dokumentus, kas nav bijis pašlaik. Un tad tos visus dokumentus viņi sakārtos un izveidos to plānveidu darba ar jaunatnes sistēmu Rojas novadā. Tā.
Mēs tagad viņi kaut kā pat cik arī tie jauniešu centri bija pie tā sociālā dienas, tad nu kaut kā baigi arī tāds jauniešu lietas speciālisti mēs noslicinājām, nu, ka tur tāpat no to cilvēku uz pilnu slodzi īsti mēs viņu nodarbināt nevaram, tad mēs tās jauniešu lietas visu laiku tā mētājām no vienu vietu uz otru vietu. Bet tagad, kad cik tā Inga, Lēmaņa Inga ir tas virsvadons, un tagad visi tie jauniešu centri ir centrējušies zem tā Ingas karoga, ja tad tagad, nu tā kā vajadzētu arī, ka tie plānošanas dokumenti ir tikt galā, un mums ir beidzot cilvēku no ko prasīt.
Viņi rakstīja arī, lai uzlabotu jauniešu personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu, patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jauniešu.
Mēs to visu izdarīt par to naudi, kas tur ir,
nav problēma. Sēdējām šis dokuments. Nav, ka to viņu veicot pakalpojas.
Mēs arī, jā.
Jā.
Jā, nu jā, nu un tad ir šit 27. Tur ir runa par to Dundas pagriezienām pretī to ceļu, kas iet uz jūru, tas operatīvajā transportam domātais ceļš. Tur jau mēs esam tā kā iebalstojuši, ka mēs tur piedalāmies un projekts jau virzās uz priekšu un šorīt bija aplokšņu atvēršana. Saistībā ar to, kas reāli veids būdarbus, un tāpēc ir šī precizētā summa, un lai nebūtu atkal tas vesels mēnesis jāgaida, un ar kārtot visu aizņēmumus un jau līgumu slēgt ar būvnieku, tad līdz ar to, nu, aicina arī deputāts iekļaut darbu kārtībā šo vēl jautājumu.
Kas tas ir par tā, kas tur tiks izbūvēts?
Tur ir tāds
tā vīdāls.
Slaukais redzī, tas, nu, tāds
višķiņāt par tām,
jā, nu, līdzīgs. Tāds tur vienkārši, jo tur, nu, sarežģītais tas pasākums ir tāpēc, ka pus no tā ceļa pieder Latvijas valsts mežiem, viens gabals pieder pašvaldībai, un tad, ja Latvijas valsts meži ir tagad piekrituši, ka mēs tur drīkstam, nu, tā kā labi iekārtot to vietu. Tur arī iekšlietu ministrija ir apskatījusies, ka, lai būtu tas vienveidīgais pārklājums piekļuvai gan uz jūru, gan no jūras uz krastu, nu, ka tā ir tā optimālākā vieta, kur vajadzētu nodrošināt to piekļuvi.
Bet tur tā piekļuva, viņa jā, tad jānodrošina, piemēram, vasarā, tur tā piekļuva diezgan ierobežot. Tur viss, kas tur sabrauc tā mašīnas, ka tu neviens
operatīvi. Tur vispār nevar piekļuvi, šitas bija jābrauc ceļš.
Jā, vispār.
Jā.
Es teiktu, tas ir par ko tu runā?
Esošo.
Jā, nu, ka vienkārši sabrauc ir kurš, un tad, ja jābrauc būt operatīvam, tad viņš tev
palīdz.
Sabrauc pāri.
Ar jādrīkst brauc pāri, bet viņa noteikumē, viņa tur...
Nē, es vienkārši par to, ka pašvaldība policija pa ziemiņu dragā tur ir katru diezgan bieži, bet vasarā tur ir viņa kaut kā, kad es zvanīju, tad viņa saka, mēs aizbraucam apskatīties. Tad, kad vakars, tad viņa aizbrauc, tur neviena mašīna vairs nav. Nu, tādā ziņā, nu, tad viņiem vajag kontrolēt to.
Jā, labi, nu,
nevienu
tā
kā
ir piekrīt ar šim tiem pasākumiem, ka mēs tad iekļaujam vēl darbu kārtībā
plāču. Tas 27. Tas mums vajag obligāti, jā?
Šito? Jā. Nu, tur vienkārši nav jēga vesel mēnesi vēl vilkt, ja, ja viss stums ir skaidrs, tad ja to projektu var sākt.
Mēs ar šo projektu divus gadus tādā skaņojam un...
Tas ir saistīts ar to, kad ir izstrādāti precizēt vakar arī, varbūt, ka kāds ļoti cītīgi skatījās aizliegt to paņēmienu, kad ir nomainīt dažādi normatīvi akti un regulējumi un tā tālāk. Nu, tad šeit arī ir noteikti tas šīs summas precīzi atrunāts, nu, ko pašvaldības nedrīkst maksāt mazāk, kā noteikti ministra kabineta noteikumos. Jo, nu, tiešām citā pašvaldība maksā vairāk, citā mazāk, nu, tad zinājuši, ka tas nav viss pareizi, tāpēc ir noteikti tas minimums, nu, zem kura neviens neko tā kā nedrīkst maksāt šīm ģimenēm. Ir kāda vēl kaut kāda jautājums saistībā ar šo lēmumu projektu? Paldies. Tālāk ir nākošais esošie noteikumi. Un tas ir par sociālajiem pakalpojumiem.
Tur tā jēga bija tā, ka nu, tas stropu mainījies, tas nu, nosaukums vairs nav sociālā dienas, bet to, ka tas dienas centrā, kā tas ir pakalpojums.
Tik nodrošināts.
Higiēnas
pakalpojums tiek nodrošināts tajā stropu telpās. Tas attiecās uz dušā, nu, to statu un veļas mazgāšanas. Tas, nu, tas pakalpojums paliek uz vietas. Jā? Tā, ir to kādi jautājumi. Nav nevienam, bet tas ir tāds valstākuši pašā lēmā projekts. Paldies. Tālāk ir trešais par piedalīšanos projektā. Nu, tur mēs tā kā mēģinām turpināt startēt šajā projektā. Skatīsimies, ja tur tiešām tā ņemšanās būs lielāka nekā beigās jēga no visa tā projekta, tad mēs pārtrauksim. Bet pašreiz vien šīs lēmuma projekts ir saistīts ar jau izaudzēto mazu ielaišanu upēlu un otrs ir ar to projektu īstenošanu, kad vēl mēģinām kaut kā tikt pie tiem ikriem. Un pēc tam atkal atdot zivaudzētavai audzēšanai, bet diviem gadiem ielaist atpakaļ tajā ūdens tiltnē, no kuriem ir tie mazo iekūti. Tā kā, nu jau kaut kādu 5-6 gadu, jo mēs tas startējām, un tas man kas jauts, varbūt, ka vēl ir kāda...
Nu, tas mūsu ieguvums kāds, no tiem visiem...
Mūsu ieguvums ir tāds, ka tas zivju daudzveidīgi palielinā, ja, un tie zivu resursi palielinājās, nu.
Tīkli vajag prasīt,
kad tu redzēsi iegūt. Mums maksā tās licences un tā nauda mums ir jāatgriež atpakaļ zvejniecībā. Šo projektu mēs atgriežam naudu atpakaļ.
Dzīves arī atgriežas.
Jā, nu, tad labi, kurš par to, ka mēs
nākamies.
Tev jau tagad jānāk otrādi, ir ar dibenu papriekšu nobrēkt.
Tikko izrašos. Man tā ir taimiņa noķēt.
Jā, tā, labi. Un nākošais ir jau šo ataudzēto mazu ielaišanā. Nav nevien jautājumu. Tālāk par biedrības Rojas turisma biedrība projekta pieteikuma, kur ir tātad šī nodarbinātības aģentūras piedāvātais projekts, kurā Rojas pašvaldība var piedalīties un turisma biedrības biedrs ir arī Rojas pašvaldība. Līdz ar to tiek radīt viena darbvieta, kur cilvēks strādā par minimālo algu, un pašvaldības pienākums ir nomaksāt nodokļus, ja, kas ir 103 eiro un 59 centi.
Mēnesī.
Jā, projekts ir divus gadus, un varbūt, ka kādam ir kādi jautājumi saistībā ar šo piedalīšanos projektā. Tas pamatmērķis ir invalīda nodarbināšana. Nav, ja? Labi, aicīt ar kādu tautotu uz pašādā, no projekta komitēs. Tālāk par piekrastes zvejniecības vietējo rīcības grupu.
Tas ir manējais. Tā, Rojas nodoma par pārstāvu piekrastes zvejniecības vietējās rīcības grupā bija deliģējusi Rojas nodomas priekšsēdētāju Evu Kārkliņu kā pārstāvu, bet biedrība, diemžēl, nav organizējusi nekādu darbību, līdz ar to nav mērķiecīgi saglabāt pašvaldības pārstāvu deliģējumu.
Mm-hmm. Bet tas, Agnes, tā rīcības grupa, Agnes, uz kaut kādiem projektiem neatiecās?
Nē, tas neatiecās. Ne? To toreiz nodibināja saistībā ar to, ka te bija nodibinājusies tāda viena biedrība, kura mēģināja piesaistīt Eiropas naudas. Un gala rezultātā, nu, tas jāsaka tā smalki izsakoties, tie projekti ir diezgan baltiem tiekiem šo.
A, kurš tas bija iniciators?
Šiem biedrībai?
Jā.
Tie zēni.
Tie zēni.
Tie zēni. Un pat cik tie zēni jau...
Skaidrs.
Jau, kaut ko mums te mēģināja darīt, kas neizskatījās no malas labi, tad viņiem nepatika, kad mēs tur tā kā lauzāmies arī kā pārstāvs iekšā no pašvaldības puses, un līdz ar to tie zēni tagad ir mainījuši gan biedrības reģistrācijas vietu, gan dislokācijas vietu, gan arī savu darbības sfēru.
Citur kaut kur?
Citur kaut kur, jā. Citā pašvaldībā šeit neizdevās iztenot to, ko viņi bija cerējuši. Un tā kā, nu, nav vairs jēga tur skaitīties tur, kas faktiski nekāda aktīva darbība mums būs vairs neizdevuši.
Protams.
Varbūt vēl ir kādam jādēm?
Nav. Aicinu deputātus balsot. Par?
Iesūdzies.
Paldies.
Mēs jau tur bijām. Tā, nākošais par brīvpusdienām. Tur arī ir, nu, šur un tur jau izskan arī masu medijos, ka tagad ir jābūt uz ēdināšanu, uz ariem iepirkumiem, un jābūt ir tādai produktiem, tādiem un tādai produkcijai un vēl. Bet ir šī dotācija, ko ir noteikusi valsts pašvaldībām, un ja pašvaldības grib, tad pašvaldības var pašas, nu, tā kā izvēlēties vēl kaut ko vairāk, bet par to, protams, maksājot arī vairāk. Un šeit ir vienkārši aicinājums deputātiem atbalstīt to, kas ir, nu, ka mēs iztiekam un savus tos bērnus varam ēdināt, kas mums ir jāēdina par to naudiņu, ko ir noteikusi valsts tā mērķotācija, kur dod šo naudiņu.
Mhm.
Ir kādi jautājumi saistībā ar šo? Nav, jā, no pieci deputāti balsot par pašā lēmuma projektu. Tālāk par piedalīšanos cilvēks nodaļas darbinieku asociācijā, tas ir garāk.
Jā, asociācijas mēķis veicināt dzimtsrakstu nodaļas darbinieku profesionālās izaugsmes pilnveidošanu, darbinieku pieredzes apmaiņu un savstarpējo sadarbību. Līdz ar to Rojas nodoma nolēma iestāties biedrībā un kā pārstāvi noteikt dzimtsrakstu nodaļas vadītāju Lijānu Bēziņu un atmaksāt iestāšanās maksu 30 eiro un biedru naudu 30 eiro gadā no Rojas nodomas budžeta līdzekļa. Vai ir kādi jautājumi?
Nē, nu, tagad ienāc pradā, tu nevajag to vietnieku arī viņai, nu, tā kā, piemēram, ir...
Aizvietotāji.
Jā, ja viņai, piemēram, ir atvaļinājumā, tad uzreiz ir cits, nu, ar kaut kādām pārstāvu tiesībām.
Nē. Tāda kritiska jautājuma?
Nu, tad kritiski, ka vienkārši tā pārstāvniecība ir.
Ja ir vietnieks, tad viņš ir obligāti tur aizstāt. Zini, ne? Ir ne?
Lēmums
vai? Vietnieks ir vai lēmums?
Jā, man aprakstā viņai rakstīts tikai, nu, ka tā kā tos, tos tajos darba jautājumos, bet pārstāvniecība...
Tas ir arī darba jautājums. Darba jautājums, pieredze.
Nu jā, tad jau, ka nevajag atsevišķot, nu, vēl to vietnieku. Ko?
Es domāju, jā, kā to noformulēt vai, vai formulēt.
Nevajag, vai vajag vai nevajag?
Nē, nu, izdarīt var, jā, bet tad vai formulēt ar uzvārdu, vai, nu, teiksim, prombūtus laikā, nu,
to kas...
Ja kaut kādi viņas pilnvarot.
Nu, drīzāk, tā.
Pārstāv, dzimtsarakst nodaļas vadītājs pilnvarot personu, nē? Nezinu, ka mēs esam
pīdāmies, mēs darījām arī plēcot tā kā ir.
Paigā problēma. Tur jau nav juridijas saistība. Aizbrauc vai viņai uzprasīt
tādā. Es domāju, ka tas arī viņi jau tur nenotiek tie pasākumi, tā kā bāriņties asociēts, viņi jau nenotiek katru dienu.
Mums arī ir iepnieks?
Nu, nē, nu kā, pienākums izpilda...
Tā nevar, ka nav cilvēks, aiziet atvaļinājumā.
Tā kā viņa aiziet atvaļinājumā.
Nē, viņas, viņas probūtnē, viss sārnīgs, bet to priekšā datās. Kurš tad viņai ir vietnieks?
Arā, tu gatavs salāvāt.
Arī izšķirts var, nav nekāds problēmas, ir atvaļīgs no veselīgas attieks.
Nevajag.
Nevajag. Tad leižam tā kā lēmumu projektu.
Tā. Aicinu deputātus balsot par
mācītāju.
Tā.
Mācītāju.
Tālāk par nominēšanu. Tā, martā beidzās valsts locekļu amatā, un mums ir izstrādāti šie noteikumi, un līdz ar to, kad ir nepieciešams nominēt, nu, dalībniekus, nominēt, izveidot šo komisiju, kas izvērtēs pretendentus, tad ir sagatavot šis lēmuma projekts par, par noteikumu apstiprināšanu šai nominācijas komisijai. Ir kādi jautājumi?
Jautājums par tiem trīs cilvēkiem, tai sastāvā tie jau ir tie, kas ir minēti lēmumā vai tie citi?
Šeit viņš lēmumā tagad tas, kas ir ierakstīts par, par pretendentiem, ir nu, tātad pēc nominācijas noteikumiem komisija izveido domas priekšsēdētāju. Priekšsēdētāju izteica viedokli, ko viņi tā kā vēlētos iekļaut nominācijas komisijā. Nu, te ir tā, ka ir diezgan divdomīgi, vai šāda nominācijas komisijas locekļa amats ir nu, amatpersonas statusā. Ja? Vai, teiksim, nu, deputātam, lai būtu tādā komisijā, vajag domas atļauju darboties tai komisijā vai nevajag. Ja? Tāpēc ir papildināts šis lēmuma projekts ar, ar šādu... šādiem punktiem par šiem kandidātiem, kā atļaut savienot šiem kandidātiem.
Tad tie ir tie kandidāti, kuri ir minēti trīs cilvēki jā. Sastāvā.
Jā.
Komisijā.
Jā, komisijā. Jā. Mhm.
Labi, ir vēl kādi jautājumi? Nav. Labi, aicinu deputātu balsot, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies, pret, atturēt. Tālāk par jaunas cenrāža apstiprināšanu. Tur mēs jums aizsūtījām tādu bišķiņu jocīgu to domes lēmuma projektu, kur bija arī tajā sarkanajā iespējas iekšā, jo mēs komitējā runāt par to, nu, tad tā, lai varētu redzēt gan to jauno, gan arī to iepriekšējo. Un kā mēs tagad darām? Ejam par tām pozīcijām vēlreiz, vēlreiz cauri. Jā? Labi, tātad par futbola laukumu. 25 bija, piedāvājums ir 30. Akceptējam 30.
Tas ir, es, es biju ļoti labi, 25, 30, bet atkal tas pamatojums ir pareikināts kaut kas. Vai kā tad, tas noslogojums gada griezumā, kā pagājušā gadā bija, citas ieņēmums bija, kā sēdās izdevumi.
Nu, pagājušajā gadā pavisam cits to, ka ar šīm maksām, kad pagājušajā gadā bija stadions noslogots pusotru mēnesi, viņš nesēdās neko, Jo otrkārt ir jāņem vērā arī tas, ka pagājušajā gadā tur bija būvdarbi. Jā, un līdz ar to vienīgais, ko izmantoja, arī bišķi jau tā zem riska robežas, jau bija tikai tas laukums. Un tur, kur par cimums ir tas dabīgais zālēs, tad tā zālā ir uzturēšana nav lēts pastāvums.
Nē, nē, tas ir skaidrs, es vienkārši domāju.
Minerāļi maksā, ļaušanā maksā.
Nu, teiksim tā, pieaugums ir atbilstošs pieaugumam sakarā minimālu algu, elektrību un tā tālāk. Protams, var strīdēties, cik viens vai cits izmaksas attiecināt, ja, bet, nu, tas, ka ir degvielas izmaksas atkal auga, ja, nu, tas ar to ir saistīts. Nu, te var, bet ir jau vairāk cik liet, ka, nu, jārēķināsim šo pieaugumu, nu, apstiprinot ne tikai ar to reālo izmaksu pieaugumu, bet arī ar pieprasījumu, ja? Un piedāvājumu, kas mums atpērk. Bet katrā gadījumā izmaksas ir pieaugums.
Un tas ir skaidrs.
Baigos cipars, mēs nav mums vēl ar ko salīdzināt, jo arī par tiem pašiem skrieceļiem, nu, mēs vienkārši nekā baigo naudu nevarējām ņemt, jo, nu, viņas nebija ļoti droši, tas atpērkums, tā kā. Tas
sākuma
cipars
mums šī vārsts. Šogad, jā. Jā, tas arī normāls pielikums arī tam visam, jo viss ir jauns un viss ir jauns jāsaglabā un šeit iespējas vairāk, un tas pielikums jau būs baigais jau nav. Tad jau, ka paies kārtas, tad jau varēs varbūt vairāk izvērtēt un redzēt, bet tas ir maz, tas ir daudz, es domāju, ka piečukšana gluži nebūs. Tev katram pielikas klāt, ka dzīves un nāves jautājums, jo tomēr ir jauna struktūra un viss, kas ir jāuztur.
Es saprotu, bet tā jau nav jāks iet ar popčiem, kad mēs neko tā patāstītu.
Visu
apstiprinām visu.
Mēs jau varam, vajadzēja salīdzināt ar citām vietām, tukums, zemzgales, viss pārējais, kur notiek sacensības un cik liela apmeklētība un kā pieprasa.
Es domāju, ka te jau nav tik daudz
ielikums,
tas būs tiešām un tie
jau mūsu paši. Pie tā diezgan strādāja, jā, šobrīd, nu, protams, šobrīd atkal tas nav, jo jautājums ir, vai kāds ir paspējis, teiksim, pēc jaunām algām, nu, pārskatīt, jā, iepriekš viņš tik savu.
Nē, un runa jau, piemēram, ir par to, ka, nu, šitā būs tā pirmā vasara, kur mēs redzēsim, kāds būs tas pieprasījums no maija sākot, jo es saprotu, ka Taņa jau ir sarunājusi, jo maijā jau pirmās sacensības. Jūnijā rojas dienas, nu tā kā tas noslogojums, mēs vajag strādājām uz to, lai drusciņi atvieglotu to jūliju un pārcelt vairāk kaut ko jūniju. Jo jūlijā ir viss trakāk, tur mēs pat esam spiest arī kaut ko atteikt, jo vienkārši tas nav iespējams un jūnijas ir tāds kāds ir.
Jā, pēc pakšņi arī izlīdzināt, mazliet ar to.
Jā. Nu, tāds izskatās. Nu, tas tagad ir jautājums par to, vai tu tā kā liekam tos piečukus klās vai neliekas.
Sacensībā. Viss laukums vai puslaukums. Treniņiem ir sacensībā.
Bet tas tie ir matemātiski tagad.
Puslaukums vai viss laukums, tas arī jādomā. Būs kāds sacensības, kur puss izmaksas.
Jā.
Treniņiem ir līdz 40 laukums no sacensībās. Tad tur jāliek arī viss laukums līdz 40, un pēc tam izmantoja puslaukumu līdz 20, attiecīgi mazāk summa.
Ja tu tā pat, piemēram, nu kādu akatu sacensībās, kur tad visi tie pārējie būs?
Tā ir jau ka puss arī, tad pats, ka viss nav mazāk komandas, izmanto puss, jā.
Tas ir bieži.
Nu, nedīgs, ka otrā pusē iet.
Nē, nē. Otra pusi cik tīzī ir?
Bieži,
jā, ka vienu pusi ne,
jā. Jā, 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 jā.
Nu, labi, visu mēs uz priekšu. Ko darām?
Es domāju, ka tā
ir finanšu komiteja
aizvēlēja tā, ka
viss. Nu, ka tā kā liekam tos piečukus klāt.
Jā.
Nu, jā. Tā kā trenaži ir uz zāle, tur nekāds nelainās, tur ir palīdzis visu vērtu. Tā būtiņa izdzēsies uz zālē. Nu, bet tur tad pāriet ar personā, ja? Jo tur tālāk ir vienalga apakšā minēts, ka bensas āriem studentiem un skolēniem tie vienalga ir pavēlsi. Tas kā ir stūra
Un sakiet, lūdzu, vai tagad mēs viņu iekalsim akmenī, jo gadījumā kāds strīds būs, mēs varēsim pagrozīt. Jā,
mēs jūnijā vai jūlijā skatīsim vienalga, jo tad beigsties tie remontdarbi volejbola laukumā un tam laukumam, basketbola laukumam, tad vajadzēs to stiprināt un tad skatāmies, kā mums iet ar šito. Jo tagad jau aprīlī jau sāks ar futbolistiem jau slēgt līgumus un līdz ar to mums ir vajadzīgs tas jaunais izcenojums.
Kas tos taisīs tos?
Laukums tur pašreiz šodien mēs tā kā piebeidzām pavisēm izskatīt nolikumu caur uz būvniecību.
Ā, nolikums?
Jā, iepirkumu nolikumu.
Iepirkumu? Vēl nav?
Vēl nav, ne, to sludinās. Nu tā, labi, tagad skrēts sektora nola stadionā. Sadalījums ir tas, ka tur ir tātad 50 centi klāt. Un 15, jā, grupas ir, ir noklasificēta uz 15 cilvēkiem, un tur vairs neskaita cilvēku, bet vienkārši šī grupa vairāk pa 15, tad ir 15 eiro stundā, un sacensībā ir 50 eiro.
Bet...
Bibliotētiks, tas laikam ir domā.
Nu? Saprot, bet pirms tam, ne, pirms tam jau... Tas saimums bija tāds, kāds viņš bija, vai ne?
Jā, jā.
Un tā cena tika prasīta, nu, tā,
tā
tika prasīta. Un tagad tur viss ir luks, un tagad tik mēs pieliekam tikai bišķi, jā? Viens rindus.
Tas ir
diezgan
daudz.
Tas ir tas
pieredzis. Jā, tas ir kāds 4 stundas, pieredzis ir cērik. Pirms tam bija, cik iznāk,
60. Mēs jau varam likt, ko gribam, atceramies vienīgais to, ka vieglatlētika ir viszemāk finansētā biedrība. Viszemākā Latvijā.
Bet tas ir labi.
Nu, slikti, jā, bet nu, tur jau var prasīt, cik, cik futbolā tu var paprasīt, tur ir OFA un vēl viss
Tie vairāk nopelni uz to, ka iebrauc steiņi rojā.
Un atstāja nav.
Un atstāja nav rojā.
Stadionē, ja dopiņš, piemēram, šitiem, ka stadionē ir sacensības videi preks pievērt divreiz nedēļā, tad tā kā ir sacensības, tad viņi vēl katru dienu.
Jā, jā. Nu, tas jau ir tāds.
Es sāku runāt.
Nu, tā vai politiski runā, jo tas mums nav izdevīgi, jo uzņēmums nav reģistrēts.
Rojā, tas skatīt, tas nav rezultāts.
Pozitīvais...
Šis, kad piederās pie uzņēmēja atbalstīšana.
Pozitīvais ir tas, ka tur strādā darbinieki, kas ir deklarējušies rojas nometā. Nu, tā kā tā runā. Tā, labi, 50, tad paliek. Tā, tad ir vingrošanas zāles noma, viss pa vecam. Un tālāk ir piektais pludmālais volejbola basketbola, tad to mēs, nu, tā kā izņemam
tieši laukā, tā, tas nav korekt,
tad arī mēs to lēmsim. Tad pagrāt svelūts uz leju, tad tur ir teltis, mēs vispār ņemam no turiem sārā. Un pozitīvi ir tas, kad mēs tur sasūtījām, tur, kur saicinājām kopā, mēs, nu, kuri grib dot tās nakts mītnes un savus pakalpojumus sniegt tiem, kas izmantos stadionu. Kopā jau ir atsaukušies 11 uzņēmēji, un pašreiz mēs strādājām pie to informācijas apkopojumu. Tur parādās arī trīs, kam pieder viesu nami, kas ir ar mieru telšu vietas arī, nu, tā kā piedāvāt. Nu, tas, tas būs pozitīvi.
Uz to sezonas sākumu ir jābūt skaidrībai, cik tad būs tas pieprasījums un,
un cik mēs varēsim atdrošināt.
Jā.
Mēs vienkārši domājam, nu, tādu pludmales volejbola laukumu parasti tādās vietās, kur viņiem nav iespēja organizēt. Tā kā mums alternatīvas šeit diezgan liels, mums ir pludmala. Mums vajag vēl vienu divu papildu
pludmala. Cilvēkiem patīk, viņi tur labprāt
ņemā. Mēs vienkārši domājam, varbūt kaut ko citu
varētu. Bēš, varbūt tu pie jūras krastā, lai visādi
tur
ir.
Nē, tur ir. Trīs guļ pa
vidu.
Man ir jautājums. Jā. Mēs inventāri tikai saprotu, esam pasūtījuši statiem. Viņš
būs.
Bet vai soliņi pie, pie sektoriem arī ir padomās par soliņiem, kurš sēdās sportis?
Jā, ir soliņi.
Viņi jau ir vai?
Ir izsludināts iepirkums.
Ir.
Jā, nu, tur atbildot uz to, to Marek jautājumu, mēs vienkārši gatavojam tādu informāciju tagad, nu, es ceru, ka mēs to februāru tiksim galā, mums ir sarunāts arī viens, kas saliks kopā tādu piedāvājumu sūtīšanu stadionu, nu, bildi, jā, tad tas būs tāds elektronisks, mums visi stadionu bildes, tie sektori, cenas, un vēl klāt arī tie viesu nami. Tas koordinātors tie viesu namiem, tad tas būs Kristīna turismu informācijas
centrs. Smukas bildes, vai? Atsaukt manas pateikšu, ko bija smoku un kur nav smoku.
Jā,
nē,
nevar
būt tādā.
Es pateikšu. Un tad gultas vietas, tad mums paliek gultas vietas 7 eiro, kas ir stadionā, tur, kur ir tās, tās arī tās divstāvīgās gultas.
Man vēl jautājums par to vingrošanas zonu var atpalikt un atpakaļ, es gribu redzēt tos izcenojumus. Nekur nav minēts ar inventāru vingrošu, kad dod inventāru, tur ir grupas no 10 cilvēkiem ar iespēju izmantot ģērbtos, bet kur ir ar iespēju izmantot inventāru,
jo
tur uz vietas ir inventārs. Un te jau pa lētus ir uz vietas kopā, jo tur notiek vingrošana, tur ir grupa, kas iet, cik tur cilvēku sastāvā iet, es nezinu. Nu, izmanto inventāru uz vietas, kas ir, un tad mēs nekur to neminam.
Tur ir dažādi inventāri. Ir, piemēram, tādi inventāri, kas ir piekti pa projektu naudu. Nu, kad nedrīkst.
Tu jau nevajag patmēsīt
naudu. No tā ņem. Nu, tad, tad ir, piemēram, tur ir atkal tādi treneri, nu, kas ņem no, no sporta skolas arī to inventāru uz turienes. Ja? Tad, tad ir invalīdu biedrībai projektu naudu inventārs. Nu, tā kā katrs, katrs tas treners, nu, kaut kā risina to, to problēmu. Jo līdz ko, ja mēs uzreiz atrunājam, vai baigi sakoncentrējamies uz inventāru, tas nozīmē, ka mums tur viņš arī jānodrošinās.
Tāds dalīt.
Jā, tas tad mums atkal kumba mana, kumba tā.
Tas par projektu, tas ne, tas šī, šī to var naudu prasīt.
Jā, jo tā mums arī tur vienbrīd tajā stropā gāja, ja? Tas, tas ir mans sponsor dāvinātājs, un, un tas man ir projekta nauda, tad viens slēdz skapī, un tad otrs ar problēmu ārā, un tā bišķi ļocīgi.
Jautājums, vai var zināt, cik ir iekasēts par to vingrošanas zālu naudu, par,
jā,
par 17, jā. Ne, par vingrošanas zālu? Nu, tā, ko mēs tagad tā atskatījās, kas jau bija.
Aiz trenažieri.
Es apskatījos.
Ja tur ir pretī, ir tā kvīša grāmatiņa, un, un tur vienīgais, nu, to, to, tur, kur pašvaldība tā kā nāk pretī, tā ir glābējiem dzēsējiem, ja, kur mēs, nu, tā kā viņiem tur tur zaudzinām.
Protams.
Tā, nu, labi, tad mēs tā kā piebeidzām to
dzēstā. Nē, es vēl gaidu, ka viņi pateiks, cik ir iesaistās.
Man bija pagājušajā par trenažieriem bija 587 eiro par pagājušo gadu, un pēc tam pārējā visu nomi ir 2307 eiro. Bet tur ir arī droši nāra, bet...
Tur ir ār, droši
nāra. Ār, nu, ār arī jāpie. Nu, es, es, lai gaidā pateikšu, es izgājušu no tās sistēmas. Nu, nekas nenotiks, ka rīt arī pateikšu.
Jā. Nu, kā es nebalstu, es nezinu, kā es varu balstot, ja man ir jautājums.
Nav pat pagājušā gada
pēdējās
apstiprināšana.
Es gribu salīdzināt.
Šitas ir pavisam cits darbkārtības jautājums. Jautājums ir par jauna cenrāža apstiprināšana rojas novedā. Lēmums nav par, par iepriekšējā gada rādītāju salīdzināšanu. Tā kā aicīt deputātu
balstot. Jūs varbūt nesapratāt, es gribu zināt, cik ir iekasēts par vingrošanas zāles noma. Nav.
Jā.
Un tur iet vingrot tikai viena grupa, un es gribu zināt, cik viņi ir iekasēta naudē. Tur iet vingrot maksas grupa, un man ir interesi, cik ir iekasēts. Kāpēc es to nevarētu uzzināt?
Nē, var to uzzināt,
tad varbūt pagaidīt.
Darba kārtībā ir cits jautājums, kas neatiecās uz šo darba kārtības jautājumu. Tā vienkārši ir informācija, ko vēlēs uzzināt. Tā, labi, vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar cenu rādi stadionā? Nav. Labi, aicīt deputātu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies, pret, atturās, paldies. Tālāk varētu pāriet pienākošā darbkārtības jautājumu, tas ir 11. Par grozījumiem Rojas vidusskolas nolikumā, tur Inga. Jā?
Jā, Rojas vidusskolas nolikumā tiek lūdzu veiktu ko grozījumu.
Tur ir pielikta klāt vienkārši viena izglītības
speciālās pamatizglītības programma izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Es varbūt paskaidrošu vēl, ja tā tad viena programma nav kārā un, un, un tās vietā iet citi programmi. Jā, tā, tā būtu precīzāk.
Korekcija iet laukā, tā ir vispār izglītojušā programma speciālā.
Komiteja bija viskārt.
Kas par?
Tālāk par zemes nomu.
Jā, saņemts jau iesniegums no SIA Tele 2 pilnotā pārstājās SIA Tele Pro par vēlmi nomāt zemi, rudē, tos novadā dārziņi. Tie būtu mobilo sakuru bāzes stacija būvniecībai. Un tie būtu 40 kvadrāti platībā un iznomāt vēlās uz 20 gadiem. Līdz ar to Rožas novā doma nolēma atdalīt no nekustamā īpašuma dārziņa zemes vienību 400 kvadrātu platībā un piešķirt jaunu nosaukumu ADSS svīres rude Rožas novads.
Tas kaut kādā atdzīvots, kur ir izdzīvotāji, ir kaut kur tūmā?
Nē, tas sanāk, ka es roju servis, sanāk, vecais stāliņ.
To pēc. Nosaukumā.
Centrā nav.
Un tas 400 kvadrāti ir precizēti arī ar viņiem?
Jā, nu viņi mazāk gribētu, nu, tā
400. Tomēr viņi tur sākumā pa 100 kvadrātmetriem runāja, ja, bet tomēr, nu, nu tur viņam tas tornis vienīgi, jā, nu, tas tāds.
Viņi jau pirms jau sāka, nu, viņi, tomēr, nu, mums ar
tālāk, nu, nav nosaļ, līdz. Tur gal,
vēl, mums maks pusotru procentu.
Nē, nē, tālāk pati. Manuprāt, tur bija tā, ka maks par apbūvas tiesībām bija gan 500 eiro, ne?
Lai varam kopā būs pāri 400 eiro, tā gadu maksu.
Tas ir gadā pāri 400 eiro.
Un viņa arī apņemās sekt saviem līdzekļiem tās zemes atdalīšanu un uzmērīšanas izdevumus.
Kā varēja būt savādāk nekā?
Ne.
Kurš te maksā, ko pat viņi maksā?
Nē.
Ko te viņi var uzņemties?
Nē, nu, ja tas ir ar domas lēmums, tad tas ir
pilnīgs
plāns. Tā ir piedzūst, jā, ja tā, tad tur vēl ir tikai nocis, nekad
vajag ar šīvēšanās.
Es nezinu,
ka pilnīgs
sadomā. Tas tik tāds papīrums.
Jā, ir kaut kādi jautājumi.
Aicinu deputātu balsot par. Paldies. Saņemt Sijā Rojupes arājas iesniegums, kurā lūdz pagrināt zemes nomas līgumu nekustamām īpašumām rūdes kraujas. To es no doma nolēmu pagrināt līgumu uz 10 gadiem.
Kā tā zemē?
Mūsu?
Jā,
pašu mūsu.
Jā. Jā.
Viņam ir jau nomas līgums.
Aicinu deputātus balsot par.
Paldies. Tālāk par zemes lietošanas mērķi vai?
Rožas novā doma izskatīja uz zemes lietošanas mērķi nekustamā īpašā tāti Kaltenē, Rožas novadā. Un tie neatbilst faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, jo pēc Rožas mājaslapā informācijas ievietotājiem tur atrodas 20 gultas vietas, kempinga mājiņas un ēkas nav reģistrētas valsts zemes dienesta kadastrā reģistrā. Līdz ar to ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi. Un tās būtu komercdarbības objekta apbūve 0,17 hektāru platībā un pļavas. Tā, un zemes, kurā galvenā saimnieciskā darība ir meža saimniecība 0,05 hektāra. Un īpašnieci ir informēti par šo. Un nav devus atbildi,
bet šodien. Kur tu viņu piekrīt?
Kur tu viņu piekrīt?
Un
kāds ir jums viedokli? Nevar saprast. Respektīvi. Pēc kadastra ir kaut kas viens, un tā reālā darbība, kas ir konstatēta, tad ir pilnīgi citi, jā. Un ko tad viņi to saka, nu, aptuveni ir kaut kāds, nevajag lasīt, bet, nu, vai...
Tas, kas tev šķiet, kas tur notiek, tas tur nenotiek.
Jā.
Bet ilošot sociālajos tīklos reklāmas, tur tas
notiek. Notiek.
Bet tagad, ka mēs kaut ko nolems, vai viņi to sapratīs, vai mēs sapratīs to, ko jūs gribējāt teikt?
Viņai ir rēķins.
Viņai atnāks rēķins.
Un tad viņi pēc tam jau... Vielāks. Tad viņi bļauks uz mums, ja mēs brauļu neko, viņi to sapratīs.
Jā, mēs vajadzētu saprast.
Nu, mēs jau jūs varu piesaikt tie gadījumā.
Pat cik palielās naudā? Ā, tā uzreiz.
Es vajag ar šādu, tas, ka mēs ir jāmaini.
Protams,
grupa normāli būs. Tā mēs var darīt, ja?
Jā, jā.
Jeb jāatliek.
Nē, tu nav pamats atlikt, jo cilvēks.
Jau cik gads nav maksājis.
Ir lietas, ko viņš nav sakārtojis, un viņam tā kā iekās, ka pienākās viss daudz un lēti. Jā, bet no...
Cik gulds vietas viņa firma?
20.
Tā, labi, ir vēl
kādi jautājumi? Aicinu deputāts balsot par. Paldies.
Tā, nākošais par nodošanu bez atlīdzības.
Bezmēru ceļš nodošanu bez atlīdzības. Pamatojoties uz 27.06.2017. Rojas novada domas lēmumā numur 135 par zemes ap nepieciešams nekustamo īpašumu bezmēru ceļš nodot bez atlīdzības Latvijas valsts mežu valdījumā.
Nu, kādam ir kaut kas vēl komentējams.
Kam tas pieder?
Pašvaldībai. Jā, vienreiz mēs tā kā jau lēmām, kādreiz tā kā gribēja nodot, jā, un tad nu, viņi konstatēja, ka viņi nevar noreģistrēt uz sevīm valsts, nes kāpēc, nu, juridiskā no. problēma dēļ, tad mēs paņēma atpakaļ, tagad viņi noreģistrē uz pašvaldību, un tad nodod atpakaļ valstī.
Tad mēs visu samaksājam.
Nē,
Tad mēs stiprinām 15, 16, 17 un 18. Atsīšu. Labi, tad par 15. Aicinu debās balsot par. Paldies.
Tālāk, nākošais.
16. Dārtes Dambis 2. Arī tāda paša situācija. Aicinu debās balsot par. Paldies. 17. Jāņa Kroga ceļš. Aicinu debās balsot par. Paldies. Un 18. Jūrmalnieku ceļš. Aicinu deputāts balsot par.
Tālāk par zemes lietošanas mērķu maiņu.
19. Izskatot nekustamā īpašumā krēķi, zemes lietošanas mērķus ir konstatējusi, ka neatbilst faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nepieciešams tos mainīt. Jo šīs zemes atrodas dzīvojamā mājā, garāžā, pagrabs, kūts, šūnis, siltumnīca. Un ir noteikts līdz šim, nu ir noteikts viens zemes lietošanas mērķis, tā ir zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir lauksaimniecība. Un tāpēc viņš neatbilst. Līdz ar to ir nepieciešams mainīt. Un zemes lietošanas mērķus mainam uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, 0,2 hektāru. Zemos, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 2 hektāri, un zemos, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 1,1 hektārs. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies. Nekustamā īpašumā Singas saņemts iesniegums, kurā lūgts atļaut no nekustamā īpašumā Singas atdalīt zemes vienību 1,4 hektāru platībā un piešķirot tā jaunu nosaukumu Lankas. Sadalīšanas mērķis ir atdalīt un pēc tam atsvināt līdzšinējās īpašumu zemes vienību un paliekošana zemes vienībai noteikt zemes lietošanas mērķi zemes, kurā galvenās ar saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Un atdalāmajai zemes vienībai zeme saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi, zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Lankas tās nosaukums
ir nav? Lankas. Nē, nav.
Vai dzirdēts?
Sirdēts.
Vēlns ir vēl kaut ko.
Vai?
Nav, jā?
Lanskas.
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 Kad ņem pagastā?
Aicinu deputātus balsot par.
Labi, vēl vienā dalīšanā.
Nekustamā īpašumā Purciemā Uģenieki. Saņemts iesniegums, vēlās atdalīt zemes vienību 2,08 platībā un piešķirot tā jaunu nosaukumu ceļgabali. Ceļgali, jā.
Jā.
Tā paliekošana zemes vienībai noteikti zemes lietošanas mērķi uz zemes, kura galvenā saimnieciskā daļa ir lauksaimniecība un individuālo dzīvo māju abūves zeme. Un atdalāmajai zemes vienībai saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi. Zemes, kura galvenā saimnieciskā daļa ir lauksaimniecība un nebūtā individuālo dzīvo māju abūves zeme. Ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies.
Vēl viena dalīšana.
Nekustamā īpašumā Līvi. Saņemts iesniegums, kurā lūgts atļaut sadalīt nekustamā īpašumu Līvi, atdalīt zemes vienību 1,77 hektāru platībā. Piešķirot jaunu nosaukumu Līvu pļava. Lietošanas mērķis atbilst faktiskajiem zemes lietošanas mērķiem, tāpēc nav nepieciešams tos mainīt. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies.
23. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Prosnot pašvaldībā iesniegts apstiprināšanai, sijā Latvijas mērnieks.lv, ierīkotājā izstrādātais zemes ierīcības projekts. Nekustamā īpašumā Kalpnes grāvās. Zemes lietošanas mērķis atbilst.
Dziļi grāvās.
Un attiecīgi pēc dalīšana, ka piešķirtība esošajā, paliekošanā saglabāt esošo nosaukumu un atbilstību un atdalīt piešķirt jaunu nosaukumu tikai tāpēc, ka nav atbūvē par dzīvgrāvām. Un attiecīgi arī izanalizē, ka lietošanas mērķis individuāli atbūvē, nešsādniecība un lauksaimniecība. Un atbūvē no problēmu nešsādniecība un lauksaimniecība.
Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies.
Nākošais 24. Par komandējumu. Vai ir kādi jautājumi? Ļoti eksotiski.
Ko jūs lūdzu, tad darīsiet?
Ko organizē kurzemes plānošanas reģionus, un mēs apskatīšamies, kā dzīvo kaimiņu valsts.
Dzīvo kārtīgi.
Nu, vīze ir?
Vīze ir pasta, man vairs nav tā rāņēm. Vīze tiek formēta, tā kā viss ir procesā. Un...
Man teica, ka uz vienu valstī vajadzētu braukt uz Igauniju pa priekšu.
Tur mēs bijām aizpakaļ
šajā
tā.
Tu liela.
Tā ir apgūt, Lietuva ir apgūt, un tad mēs tā kā braucam.
Nevienu būdeli. Tāpēc bija šo mancelu cešu galā.
Ko tā viņa dēta?
Nu, viņa to visu bija privatizējis savā laikā. Viņš bija ieguldījis vai pārdevis kaut kādu pārējotu, tas būs un ēks savā laikā, tam atkal nukas bija sijā mancelis. Ja? Šo nē. Nu, tas viņam palika. Nu, nu, kā es saprotu, tas projekts ir tāds, ka, nu, noformē dokumentus un, cik es zinu, tad par to ir interesi, nu, sejā Mansevkrasts kempingam, nu, tālāk izmanto kempinga attīstībā, bet tā jau ir, nu, privāti. Es pirms viņam jāsaka, nu, kā tad visi dokumenti, kas attiecās uz zemu, uz būs.
Un tālāk par aizņēmumu projektam ir par šo piekļuvi jūrai un par iespēju no jūras izcelties ar glābšanas tehniku arī grabs. Ja. Ir kādi jautājumi būtu?
43 tūkstoši būs neatiecināmas.
Jā. Jā.
Jūs teikt, neizdīj neko nevīt? Ko?
Šajā jautājumā nē, vienā citā līdz.
Nu, tad jā, nu, tu to paši sami.
Viņiem.
Nē, nu, citā jautājumā.
Jā. Jā, nav vēl kādā jautājumā. Labi, atzīt,